Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil tam města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na polích. Milí posluchači, to je připomenutí textu z 19. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi, který jsme četli posledně v závěru našeho pořadu. Vidíme tu konečný soud nad pyšnými městy plnými vášnivého hříchu. Někteří lidé prohlašují, že Bůh je krutý a přitom se mohou odvolat i na tuhle situaci. Připouštím, že jde o rozsáhlejší a někdy docela nesnadnou otázku, ale s ohledem na to, co jsme v samotném biblickém textu viděli a co víme o některých praktikách, které se v Sodomě konaly, jsem osobně přesvědčen, že to Hospodinovo rozhodnutí a také to, co se tady stalo, čili sterilní zničení Sodomy a Gomory a celého okolí, že to bylo jedním velkým a prozíravým božím skutkem k ochraně lidstva před nákazou pohlavními chorobami. Ve zbytku této 19. kapitoly se dovídáme ještě dvě události. Jedna se týká Lotovy manželky, o té jsme se zmínili posledně, a druhá Lotových dcer. O manželce jsme si četli. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. 26. verš. Proč se paní Lotová otočila a podívala se dozadu? Podle mne tu byl dvojí důvod. Jedním důvodem jejího osudného ohlédnutí byla prostá skutečnost, že nevěřila Bohu. A za druhé, obrátila se a pohlédla zpět proto, že se jí nechtělo opustit Sodomu. Příběh Lotovy ženy je závažnou lekcí i pro nás dnes. Řadu křesťanů slýchá povídat o tom, jak se těší na příchod Pána Ježíše, ale z jejich života moc nevyplývá, že to myslí doopravdy. V neděli ráno se jim tak těžko vstává, tak těžko opouští jejich rozkošný domov. A v neděli večer zase nehodlají odejít ze svého půvabného bytu kvůli televizi, kterou taky milují. Mají velikou barevnou televizi a v neděli večer chtějí sledovat programy, které v tu dobu bývají občas velmi zajímavé. Ovšem, až přijde Pán, příteli, opustíš televizi, odejdeš z krásného příbytku a všecko tu necháš. Mám pro tebe jednu otázku, oslovuje nás náš průvodce. Co myslíš, bude tě bolet u srdce, až budeš to všechno, co tady máš, opouštět? Sám sebe jsem se takto ptal mnohokrát. Čestně se vám přiznám, že z představy odchodu nejsem právě nadšený. Rád bych tu přece jen ještě chvíli zůstal. Mám přátelé a milované osoby, s nimiž si přeji být. Mám i lidi, jimž ještě dlužím přesvědčivé svědectví o Pánu Ježíši. Budu k vám upřímný. Doufám, že mě tu Pán nechá trošku déle. Ale zároveň musím vyznat, že až Pán zavolá, nebude tu nic, co bych opouštěl s nějakým zlomeným srdcem. Mám rád svůj domov, ale když jde o Pána, nezdráhal bych se a ihned bych i ze svého domova bez zábran odešel a navždy ho opustil. Jaké pocity ta myšlenka na příchod Páně vyvolává ve vás? Paní Lotová se otočila a v neodolatelné touze se ohlédla zpět. To se jí ovšem, jak jsme četli, stalo osudným. Verše 31 až 38 v 19. kapitole 1. knihy Mojžíšovi popisují nechutnou událost, jak pokračoval život tohoto torza Lotovy rodiny. Nemám v úmyslu zabývat se příběhem Lotových dcer a jejich počínáním ve vztahu k jejich otci. Výsledkem jejich úsilí je skutečnost, že každé z nich, ač byly svobodné a žili jen se svým otcem, se narodil syn. Přičemž otcem těchto synů je sám Lot. Lot je tu prototypem řady lidí, kteří si po celý život skutečně nacházejí omluvy pro hříchy, v nich setrvávají. Raději tuto kapitolu uzavřeme pohledem na Abrahama. Co si o tom ovšem myslel Abraham? Vracíme se ke 27. verši. Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. Když se Abraham podíval směrem k Sodomě, myslím, že se mu srdce sevřelo smutkem. Nejsem si jist, jestli v tu chvíli věděl o Lotově úniku z města. Jistě důvěřoval Hospodinovu slibu, že spravedlivý s bezbožnými nezahyne, protože Bůh nebude obojí soudit jedním soudem. Ovšem pravděpodobně si to potvrdil až později. Ale vykonaný rozsudek Abrahama patrně neznepokojil. On se totiž nikdy nezamiloval do bohatství Sodomy, ani do hříchů, které tam opanovaly celou spoustu lidí. To nám může připomenout slova apoštola Jana. První epištola Janova, 2. kapitola, verš 15. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Párkrát jsem měl kázání na téma prohlídka pamětihodností v Sodomě, vzpomíná náš kazatel. Předně se na Sodomu dívám očima samotného Lota. Určitě o životě města měl dosti špatné mínění. A pak se na věci dívám očima paní Lotové. Ta se do Sodomy zamilovala. Abraham se na Sodomu díval z dálky. Slyšel o tom, co se tam má přihodit, a pak už jen viděl dým. A konečně můžete Sodomu procházet s Hospodinem a vidět ji takovou, jak ji vidí on. Je moc zlé, že takzvaná církev v současnosti příliš často nepohlíží na hříchy Sodomy tak, jak se na ně dívá Bůh. Nemyslím, že by dnes byla homosexualita obecně rozšířenější než v minulosti, ale dnes mají tyto věci čím dál více otevřené dveře v naší společnosti. Mluví se o tom mnohem častěji a mnohem více bez zábran než kdykoliv dřív. Jde o jev, který se vyskytuje přímo v naší bezprostřední blízkosti, v našich městech, v různých všeobecně přístupných zařízeních. Jaký postoj má mít křesťan k homosexualitě? Dovolte při této příležitosti pár myšlenek navíc. V takzvaných hromadných sdělovacích prostředcích je možné znovu a znovu slyšet prohlášení všelijakých renomovaných odborníků, kteří homosexualitu prohlašují jen za jinou orientaci na sexuální objekty. Jinak jde podle nich o jev docela přirozený. Ještě nedávno se na homosexuály pohlíželo s lítostí jako na nemocného člověka. Dnes je však tendence homosexuály zcela zrovnoprávnit a prohlásit jejich chování pouze za jinak orientované. Pokud lidé poslouchají z úst republikových či i světových kapacit takovéhle výroky a pokud je poslouchají hodně často, není divu, že nejednomu podobnému názoru podlehne i věřící člověk. A pokud přímo nepodlehne, pak s tím aspoň zápasí anebo si neví rady, jaký postoj zaujmout. Zejména pokud s někým takto orientovaným osobně přijde v kontakt, což dnes není žádný problém. Dříve než uvedu zásadní biblické stanovisko, dovolte nejprve pár věcných poznámek. Homosexuálové se obyčejně vyznačují velkou infantilitou, čili jakousi zdětštilostí. Kromě toho je u nich častá sebelítost. V různých odrůdách a s různými odůvodněními. Když potkáte takové muže, třeba už muže v letech, často je slyšíte, že mluví jakýmsi nepřirozeným tónem hlasu, někdy dokonce šišlají, nebo jsou velmi citliví na doteky a chovají se, jako by měli potřebu stále se někoho držet nebo dotýkat. Kořeny takového myšlení a chování pocházejí většinou už z dětství. Většinou jsou to lidé, kteří se v dětství nemohli přirozeně uplatnit a hrát si tak jako ostatní děti. Proto je důležité, aby rodiče utvrzovali své děti v jejich přirozené sexuální roli. I když si třeba velmi přáli mít dítě opačného pohlaví, než jaké se jim narodilo. A teď pár jednoznačných biblických výroků. Nejdříve starozákonní texty. 3. kniha Mojžíšova, 18. kapitola, verš 22. Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Tatáž 3. kniha Mojžíšova, kniha Levitikus, kapitola 20. verš 13. Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti. Musejí zemřít. Jejich krev padni na ně. To byl starozákonní pohled, aspoň dva verše, a nyní novozákonní, který totéž rázně potvrzuje. Římanům kapitola 1, verš 27 podle ekumenického překladu. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 1. Korinským 6, verš 9 podle kralického překladu. Zdališ nevíte, že nespravedlivý dědictví království božího nedosáhnou, nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani měkcí, neboli zženštilci, ani samcoložníci. To je kralický překlad. A ještě z 1. Timoteovi z 1. kapitoly verše 9 a 10. Spravedlivému není uložen zákon, ale nepravým a nepoddaným. A pak je zase seznam konkrétních hříchů, mezi nimiž se vyskytují také smilníkům a samcoložníkům. Opět kralické vyjádření, které hovoří jednoznačně o homosexuálech. Homosexualita je tedy podle Bible nekompromisně hříchem a nikoli nemocí, která by si zasloužila snad nějakou toleranci nebo lítost nebo podobně. Homosexualita je hříchem bez ohledu na to, co tvrdí lidé. A jaká je pomoc pro lidi, kteří prohlašují, že je to pro ně přirozené, že se s touto orientací prostě narodili? Připouštím, že pro člověka, který si několik roků hověl v těchto myšlenkách a také v praktikách tohoto druhu, může být cesta ven docela obtížná. I hodně obtížná. Ale nelze jinak. Hřích je hřích a od hříchu se prostě má utíkat. Utíkat, ať je to cokoliv. Pro někoho je bezmála chorobným pokušením zmocňovat se cenných věcí. Pro jiného je bezmála chorobným pokušením lhát. Pro jiného se může stát bezmála chorobným pokušením třeba touha zmocnit se kdejaké pohledné ženy. Jiný má bezmála chorobnou touhu ještě zase po něčem jiném. Co provedeme s takovými lidmi, kteří mají tyhle bezmála chorobné touhy? Necháme je, aby dělali, co chtějí, aby kradli, aby se zmocňovali pohledných žen? Budeme je omlouvat, že je to jen jejich odlišná orientace? Doufám, že nikoli. A homosexualita není nic jiného, podle Bible, než prostě hřích, kterému se někdo oddá a nechá se jim opanovat. Tak jako někdo může mít docela často chuť na smilství, nebo na cizoložství, nebo konec konců na cokoliv jiného hříšného, tak může mít někdo jiný chuť na tyhle myšlenky i praktiky, o kterých tu mluvíme. Nic z toho však Bůh nikdy nebude tolerovat. Zhrnutí je docela prosté, i když uskutečnění může trvat řadu měsíců i řadu let v péči dobrého, zkušeného pastýře v církvi. První je přijmout Ježíše Krista jako spasitele. Přijmout je jako osobu, jako zachránce, ne jako ideologii, ne jako zajímavý názor, ale jako toho, který dává svobodu od každého hříchu a který každý hřích odpouští. A potom, po takovémto rozhodnutí, po takovémto přijetí Krista, po takovémto oddání celého života jemu, je možné uvažovat o dalším. O změně smýšlení i v těchto otázkách, o změně smýšlení v tom směru, jak o tom hovoří Bible. Skutečnost, že někdo dlouhá léta podléhal přemáhajícímu hříchu, ještě nemůže být omluvou pro ten hřích. Posilou tu bývá dobrá rada a úzký, častý osobní kontakt se zkušeným věřícím, modlitební zázemí nějaké skupiny věřících, kteří pro tu věc mají pochopení, a především orientace vlastního myšlení jinam. Odvrátit se od všech praktik a ode všech kontaktů, které by přinášely další pokušení. Totiž při jinak zdravém způsobu života ještě nikdo nezemřel nebo nebyl poškozen pohlavní zdrženlivostí, ať byla jeho orientace jakákoliv. V tomto okamžiku, milí posluchači, vstupujeme do 20. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Může se nám zdát asi tak potřebná jako pátá noha třeba u stolu nebo pro chůzi krávy. Je to kapitola, kterou by podle našeho mínění bylo asi lepší vynechat, povídá náš komentátor v těchto pořadech dr. McGee. Abraham zde totiž opakuje stejnou chybu, jaké se dopustil už jednou při svém přesunu do egyptské země v době hladu. Zapíral svoji ženu Sáru tvrzením, že je to jeho sestra. Je to podobně trapný příběh, ale Abraham i Sára se musí vypořádat se svým hříchem předtím, než mohou dostat syna Izáka. Předtím, než mohou obdržet požehnání. Zdůrazněme si, že i my, pokud nejsme ochotni se vypořádat s hříchem v našem životě, nemůžeme očekávat požehnání. První dva verše ve 20. kapitole nám říkají tohle. Abraham táhl odtud do krajiny Negebské a usadil se mezi Kádešem a Šúrem. Pobýval jako host v Geraru. O své ženě Sáře Abraham řekl, to je má sestra. Abimelek, král gerarský, poslal pro Sáru a vzal si ji. Myslíte si, že Sára byla v té době ještě nějak zajímavá, nějak zvlášť krásná? Bylo jí 90 a zřejmě přece měla svůj půvab. A co bylo v tom příběhu dál? Třetí verš 20. kapitoly. Té noci však přišel k Abimelekovi ve snu Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou jsi vzal, zemřeš, vždyť je provdaná. Proto se k ní Abimelek nepřiblížil a řekl, panovníku, což vybiješ pro národ, i když je spravedlivý, což mi on sám neřekl, to je má sestra? Ano, i ona řekla, to je můj bratr. Učinil jsem to v bezúhonnosti srdce a s čistýma rukama. A Bůh mu ve snu odvětil, i já vím, že si to učinil v bezúhonnosti srdce. A sám jsem ti zabránil, aby ses proti mně neprohřešil. Proto jsem ti nedovolil se jí dotknout. A pak pokračování v 9. verši. Abimelek tedy zavolal Abrahama a řekl mu, jak ses to k nám zachoval? Čím jsem se proti tobě prohřešil, že si na mne a na mé království uvedl takový hřích? Dopustil ses u mne něčeho, co se přece nedělá. 10. verš. Dále se Abimelek Abrahama otázal, co tě k tomu mělo, že si udělal takovou věc? Rád bych podrobněji naslouchal Abrahamovu přiznání, protože zde nastává důležitý obrat. Abraham a Sára nemohou mít Izáka, pokud není vyřízen tento hřích v jejich životě. 11. verš. Abraham odvětil, Řekl jsem si, že na tomto místě určitě není bázeň boží a že mě kvůli mé ženě zabijí. Ona také v skutku je má sestra. Je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky. Stala se mou ženou. Abraham vysvětluje, jak to vlastně je. Byla to polopravda nebo pololež? Sára je sice jeho polosestrou, ale především je jeho skutečnou manželkou. Naplno není polomanželkou. Zjevně tu vidíme, že Abraham v této situaci opět nedůvěřoval Bohu. Měl za to, že přichází na nebezpečné místo, bezbožné místo. Ale nyní zjistil, že Abimelek má vyšší smysl pro to, co je správné a co ne, než on sám. Abimelek je zřejmě mužem, který zná Boha. Ubohý Abraham zde po boku Abimeleka vůbec nevypadá dobře. 13. verš. Když jsem putoval po odchodu z otcova domu, řekl jsem jí, prokazuj mi toto milosrdenství. Na každém místě, kam přijdeme, říkej o mně, že jsem tvůj bratr. V této věci, jak vidíme, Abraham opět neměl bezvýhradnou důvěru v Boha a proto se Sárou takhle domluvili, jak vzájemný vztah zamaskovat. Mnoho křesťanů nechce odsoudit svou nevěru, svou nedůvěru Bohu, anebo všelijaký starý hřích ve vlastním životě. Výsledkem pak ovšem bývá, že přicházejí o požehnání. Kdyby ti, kdo stojí v popředí sborů a na zodpovědných místech v církvi, jednali s hříchem ve vlastních životech otevřeně především před Bohem a před svým svědomím, povídá náš starý učitel, upřímně věřím, že bychom zakusili veliké probuzení. Není však možné, aby přišlo plné boží požehnání, dokud se v našich životech neskoncuje s hříchem. Poslyšme, co apoštol Pavel píše v epištole Korinským. Jsou to slova vybraná z kontextu, kdy se mluví o večeři páně, ale tento princip čistoty a přístupu k našemu pánu i při různé službě je obdobný. 1. Korinským 11, verše 28 až 32 podle kralického textu. Zkusiš tedy sám sebe člověk a tak chléb ten jes a z toho kalicha pij. Nebo kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla páně. Ještě kdybychom se sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni. Ale když býváme souzeni, ode pána býváme poučováni, abychom se světem nebyli potupeni. Milí přátelé, požehnání bylo zadrženo od církve i od životů některých věřících, protože nechtěli ve svém životě skoncovat se hříchem. Komentuje tento text v kontextu naší první Mojžíšovy 20. kapitoly náš doktor McGee. Nechť to je velmi vážné poučení také pro nás v naší době, v našich životech, v našich sborech.